Ascultați emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Hristos a înviat, putem spune, în aceste zile de bucurie. Împreună cu Marius Margea. Bine ai venit, Marius.
Bine v-am găsit.
Plecăm în această discuție de la momentul morții Domnului Iisus Hristos. În primul rând, pentru că doar dacă vorbim de moarte, putem vorbi de înviere. În al doilea rând, pentru că momentul morții Domnului Iisus Hristos a fost un dezastru. A fost o decepție totală pentru ucenicii lui. Ne uităm în acele zile la ucenicii fricoși care se ascundeau, care erau dezorientați când învățătorul lor a murit. Câteva zile mai târziu, însă, îi vedem în altă ipostază, cu totul altă ipostază. Ce putem spune despre învierea Domnului privind la ucenici?
Vezi, tu ziceai, pornim de la moartea Mântuitorului. Eu aș porni chiar de mai departe. Până la urmă, sigur că da, învierea este cea care precede în mod imediat moartea Mântuitorului, însă când vorbim de moartea și de învierea Mântuitorului, în fond trebuie să ne uităm la un Dumnezeu care creează, la un Dumnezeu căruia îi plac lucrurile cu rost, la un Dumnezeu care face nu doar o lume cu rost, ci îi dă și rost omului în lumea pe care o face. Uitându-ne la un Dumnezeu care face lucruri cu rost, la un Dumnezeu care dă un rost frumos lumii, vedem că în centrul ei, în inima creației, îl așează pe om. Și îl așează pe om pentru ca prin om să se vadă el, ca omul să-l reprezinte pe sine, ca omul să vorbească despre el creației. Până la urmă, omul este pecetea Dumnezeirii pe care Dumnezeu decide în mod suveran și creator să o așeze în creație. Celălaltul, dușmanul de dincolo de creația lui Dumnezeu, e cel care vine și nu atacă nici animalele în prima instanță, nu atacă nici vegetația în prima instanță, nu atacă nici condițiile climatice, ci vine și atacă această emblemă de divinitate, această urmă clară a prezenței lui Dumnezeu în istoria care abia început să se deruleze. Și în momentul în care omul e atras în păcat, în care primul cuplu e dus în păcat și e determinat să încalce porunca lui Dumnezeu, sigur că da, nu putem spune că ei erau inconștienți când păcătuiesc, însă asta e o altă discuție. Cert e că diavolul reușește să strice această imagine a Dumnezeirii pe care Tatăl din ceruri o lăsase în creație. Și în momentul acesta, Dumnezeu, practic, e pus de diavol în situația să trebuiască să revină asupra ceea ce a creat, să dea o șansă nouă creației sale, în așa fel încât el să fie cel care se vede în istorie, el să fie cel prezent și el să rămână suveranul. Asta nu înseamnă că diavolul a detronat pe Dumnezeu vreo clipă, că Dumnezeu nu mai era suveran în momentul în care omul a păcătuit, dar înseamnă foarte clar și sigur că în momentul în care omul a păcătuit, el a pierdut chipul lui Dumnezeu. Și în gândirea lui Dumnezeu, în modul în care Dumnezeu se raportează la creație, singura soluție care rămâne e ca identitatea aceasta pervertită, identitatea aceasta umană stricată să fie îngropată, să moară. Practic, nevoia morții, a morții omului, a unei morți definitive a omului, a unei morți care să absolvă cumva toată istoria asta care începuse să se pervertească și care avea să deruleze după aceea cu fiecare secol care trece și să se accentueze acutizându-se. Singura soluție care îi rămâne, pe care Dumnezeu o gândește utilă, e să șteargă, să anuleze această identitate. Și acum soluțiile erau foarte multe, dar noi putem imagina două. Dumnezeu putea să anuleze identitatea asta care se pervertea, efectiv distrugând omul. Noi știm că la un moment dat scripturile în paginile lor din tâi ne spun că lui Dumnezeu i-a părut rău că l-a făcut pe om, i-a părut rău când a văzut pornirile lui și când vede Dumnezeu că odată cu omul se strică firea, se strică întreaga creație. Și în mânia lui și în regretul ăsta pe care scripturile înregistrează, Dumnezeu putea să nimicească complet, definitiv și irevocabil specia umană. Dar în același timp, Dumnezeul nostru care se mânie, care ia atitudine împotriva păcatului, e și un Dumnezeu care iubește pentru că iubește în primul rând ceea ce a făcut el. Și indiferent în ce paradigmă de gândire am vrea să ne așezăm, noi trebuie să admitem că suntem creația lui Dumnezeu. Că mai credem sau nu mai credem în el astăzi, că îl definim cât de lax sau cât de condensat ne convine, e altceva. Cert este că Dumnezeu ne-a creat pe noi și asta este una din afirmațiile fundamentale ale bisericii la care nu o să abdic niciodată și nu abdicăm ca și creștini. Și atunci Dumnezeul care l-a creat pe om dincolo de opțiunea de a-l distruge, de a-l anula complet și definitiv, are și opțiunea de a oferi pe cineva care să îi se substituie, pe cineva care să vină să-și asume condiția umană, dar în același timp să fie capabil să depășească condiția umană, să trăiască ca om, dar să rămână deasupra a ceea ce omul atacat de păcat înseamnă. Și astfel apare necesitatea în planul divin ca Domnul Iisus Hristos să vină în lume. Pentru că Dumnezeu, înainte de a fi creat lumea, își propusese ca în lume să aibă o mărturie pe care să nu o nege secolele, să nu atace nicio hoardă militară și o mărturie care să rămână până la capătul istoriei. Biserica este planul dintâi al lui Dumnezeu, planul care precede creația. Ori în biserică Hristos trebuie să se vadă ca împărat. Și soluția pe care Dumnezeu prin har ne oferă nouă ca oameni e aceea de a ne-L trimite pe Mântuitorul și apoi ca în Mântuitorul să ne ascundă pe noi cei păcătoși, oferindu-ne identitatea cea nouă, identitatea lumii celei noi, identitatea omului care s-a întâlnit cu Hristos și a asumat moartea lui și se bucură de harul învierii pe care Dumnezeul dă lumii, prin jertfa Mântuitorului și apoi prin puterea învierii prin care l-a duce la viață.
Ce înțeleg eu în aceste zile în care sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos? Poate pentru unii dintre noi este greu să înțelegem cum adică un om mort a revenit la viață. Dar dacă o punem în acest context al faptului că Dumnezeu a creat viața, viața sub toate aspectele ei, micro și macro, ne dăm seama că este un lucru așa de mărunt și este posibil ca Dumnezeu să învieze un mort. Dar lucrul acesta este posibil și la o scară mare, pentru că Biblia ne promite o înviere a tuturor celor care vor crede în El. Dar un al doilea lucru pe care îl înțeleg dincolo de această posibilitate pe care Dumnezeu o are și nu este deloc greu pentru El, este faptul că El a dat prin moartea și învierea Domnului un fel de reset la istorie. Totul trebuia luat de la început. Prin viața Domnului Iisus Hristos, cel înviat, lucrurile au luat-o de la început. Noi avem o nouă șansă. Fiecare dintre noi avem o nouă șansă. Și pentru că vorbim de înviere, o dovadă a învierii este văzută chiar în această transformare a ucenicilor. Ei care erau speriați, erau debusolați înainte de înviere, atunci când Domnul Iisus Hristos a sfârșit, am putea spune, în mormânt, ei au înflorit, ei au prins curaj după înviere.
Corect. Însă până ajunge la ucenici, aș mai rămâne puțin pe marginea comentariilor pe care le-ai făcut mai devreme. Și anume, sigur că din perspectiva lui Dumnezeu nu e mare lucru să învieze un om. De altfel, Mântuitorul, înainte de propria sa înviere, produsese el însuși mai multe învieri pe care Scripturile le înregistrează. Dar învierea Mântuitorului e diferită și ca impact și ca consecințe de tot ceea ce înseamnă învieri înfăptuite în istorie. Nu, avem o înviere și exemple mai sunt pe paginile Scripturii. O înviere pe care o găsim în Vechiul Testament este acel moment în care un mort este aruncat peste trupul lui Elisei, în practic în mormântul în care Elisei fusese mormântat. Și iată că omul acela înviază, da? Vine la viață. Apoi Mântuitorul înviază fiul văduvei din Nain, îl înviază pe Lazar, înviază fiica lui Iair. Da? Și avem momente din acestea în care Mântuitorul se întâlnește cu moartea și își arată suveranitatea asupra morții. Însă toți aceștia care au fost înviați, fie în istoria Vechiului Testament, fie în istoria Noului Testament, sunt oameni care au înviat ca să moară iar. Peste o vreme, Dumnezeu știe câte zile, câți ani, câte zeci de ani, poate le-a mai dat, cert e că într-un moment dat s-au sfârșit. Învierea Mântuitorului, dincolo de faptul că e o înviere pentru veșnicie, că e o înviere pentru eternitate, e practic manifestarea suveranității lui Dumnezeu asupra morții și nu doar asupra morții fizice, ci asupra morții spirituale, cea care conduce la o sânda veșnică, cea care pogoară la iad până la urmă. Practic, Mântuitorul învind, vine și se arată ucenicilor săi spunându-le toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ. Asta înseamnă învierea, de fapt. Învierea Mântuitorului nu e doar faptul că un mort, care moare în niște condiții dramatice, da, de chin, de, eu știu, supliciu chiar, da, a venit la viață. Mântuitorul nu e un om care a înviat. Mântuitorul este Dumnezeul care își impune suveranitatea, care resetează, cum ziceai tu, istoria, care practic reașează lucrurile prin actul revenirii sale pe pământ, resetează lucrurile după modelul sau le readuce în situația aurorală, îmi permit să spun de la început, situația Edenului. Practic, Mântuitorul, când vine și se arată ucenicilor săi în întâlnirea aceea din camera de sus în care ei stăteau acolo, speriați, timorați, cum ziceai tu, vine și le spune pace vouă. Iată că toată puterea mi-a fost dată mie, le va spune femeilor dimineața, încă nu m-am suit la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Dar mă sui, practic asta e consecința imediată a discursului său. Nu mă atingeți încă, nu m-am suit la Tatăl, dar vin la voi. Și atunci putem deduce că în intervalul ăsta, Mântuitorul nu doar că străbate părțile mai de jos ale pământului, cum ne spune la un moment dat Scriptura, ci va străbate și cerul, se înfățișează înaintea Tatălui deja ca prinț al păcii, ca Dumnezeu care a reașezat, care a refăcut creația, care a dat acel impuls de start inițial al creației, în care omul se poate bucura din nou de o părtășie nestricată, de o părtășie nealterată de păcat între el și Dumnezeu.
Învierea Domnului este un fapt istoric. Totuși au fost mai multe dispute pe această temă. Care sunt certitudinile și care sunt îndoielile legate de înviere?
În momentul în care discutăm în termenii ăștia, fără discuție, învierea Domnului este un fapt istoric, mai cu seamă că avem mărturii care concordă din vremea respectivă și care vorbesc de realitatea prezenței Mântuitorului pe pământ, ceea ce ne pune cumva, n-aș zice că ne pune în dificultate, dar ceea ce creează o dificultate suplimentară atunci când e vorba să vorbim de istoricitatea învierii Mântuitorului, este faptul că după înviere, Mântuitorul nu se mai arată lumii. Mântuitorul nu se mai duce la mari preoți, nu se mai duce pe ulițile Ierusalimului să mai vindece bolnavi, să mai mângâie crește de copil și să mai dea învățătură. Mântuitorul din momentul învierii se arată bisericii. Ăsta este harul bisericii. Asta este prețuirea pe care Dumnezeu le-o arată ucenicilor prin Hristos, stând de vorbă cu ei, învățându-i cele 40 de zile care se vor scurge de la înviere până la ridicarea la cer a Mântuitorului, nu sunt altceva decât zile de har, momente de har pe care Dumnezeu le dă ucenicilor în lucrarea aceasta finală a Mântuitorului de a-i așeza.
Putem spune că lucrul acesta este valabil și acum? Hristos se arată doar bisericii?
Hristos este prezent în biserică și Hristos se arată lumii prin biserică. Asta îndrăznesc să o spun fără nicio discuție. Pentru că biserica este chemată să fie purtătoare de Hristos, biserica este mărturisitoare. Cred că am mai zis eu în discuțiile noastre anterioare din celelalte emisiuni, nu cred în mântuirea fără de biserică. Nu cred în mântuirea celui care pretinde că el s-a întâlnit cu Hristos, întâlnirea poate fi în afara bisericii, dar nu poate să pretindă că el n-are nevoie de biserică pentru a-și trăi mântuirea. Sigur că Mântuitorul când se arată lui Saul pe drumul Damascului nu era Saul în biserică. Și nu mă refer la biserică neapărat ca la un construct, dar nici măcar nu erau în jurul lui Saul măcar doi creștini acolo. Erau niște trimiși ai templului, oameni care credeau ca el că fac o faptă extraordinară și care n-aveau nicio treabă cu creștinii pe care se duceau să-i persecute, să-i execute, dacă se poate așa mai departe. Deci revelația de sine a lui Dumnezeu în vederea mântuirii se poate face în orice circunstanță Dumnezeu alege să o facă. Că o face în biserică, că o face în afara ei, că o face pe câmp, că o face la lucru, că o face în somn, că o face în cancer, Dumnezeu știe cum o face pentru că e suveran și decide el. Însă cert este că mă cheamă pe mine și pe toți cei care s-au întâlnit cu el să se facă una cu Hristos trăind unitatea cu ceilalți în biserică. De aceea, Hristosul înviat e de găsit în biserică. Părtășia cu Hristosul înviat e în biserică, biserica nu mediază. Nu vin să spun asta că biserica mediază părtășia, nu spun că păstorii sau preoții sunt cei care sunt singurii abilitați să mi-l arate pe Hristos. Vreau să spun, lui Hristos îi face plăcere să se arate lumii în mijlocul fraților. Lui Hristos îi face plăcere să ni se dea nouă, cei care formăm comunitatea bisericii, cei care suntem conținuți cumva de comunitatea bisericii, Hristos ni se dă nouă în comuniune, în părtășie, în momentul acesta în care se săvârșește taina unității noastre. Noi toți, zicea Scriptura la un moment dat, privim ca într-o oglindă. Ce privim? Arătarea lui Hristos care va să vie ca și mire, ca și domn, practic, și acum deja eu ajung la biserică de la înviere, dar n-am cum să n-ajung la ea, pentru că dacă stau să mă gândesc, în momentul în care îmi spune Scriptura că noi privim refăcând cumva sau dând continuitate, dacă mi se permite să zic astfel, privirii celor care văd înălțarea. Acolo e privirea unor oameni care se uită în sus și văd un Hristos care pleacă. Biserica se uită în sus și cu ochii credinței vede un Hristos care vine. Vede un Hristos care vine ca mire, un Hristos care vine ca stăpân, un Hristos care vine ca prinț al păcii la modul absolut, definitiv și deplin.
Și iată că am depistat două certitudini în ceea ce ai vorbit până acum. Hristos se arată bisericii, Hristos se arată lumii prin biserică. Și a doua certitudine, Hristos s-a înălțat la cer după înviere și Hristos va reveni. Care sunt alte certitudini legate de înviere?
Interesant. Una din certitudinile istorice la care mă gândesc e însăși biserica. Nu am în toată istoria ultimelor 2000 de ani, nu am vreo organizație, nu am vreo structură începută atât de firav, începută cu atât de multă opoziție, cu atât de multă oprimare, cum a început biserica, care să se fi păstrat. Am în schimb popoare care erau constituite ca și popoare, care aveau tradițiile lor, care aveau conducătorii lor, care aveau structurile lor militare și care astăzi sunt istorie, care astăzi sunt uitate, cumva prinse într-un rezumat pe o jumătate de pagină de carte de istorie de liceu sau de gimnaziu. Și toate astea cândva contau, toate astea cândva erau mari, erau tari, făceau pe alții să tremure sau cel puțin își asigurau lor un trai decent pentru vremea respectivă. Și am biserica plecată de la o mână de 11 apostoli, că unul o sfârșește în ștreang. Îmi rămân 11 oameni acolo care tremură în seara învierii. Niște oameni care, cum ziceai tu, pentru care a început dezastru. Niște oameni la care te-ai fi putut uita după momentul în care Mântuitorul zice s-a isprăvit și probabil că dacă ne-ar fi fost dat să-i vedem, vedeam pe chipurile lor un rost pierdut, un rost frânt. Practic, probabil, acum sigur ne permitem să construim imaginar niște situații, probabil ce ai fi putut vedea? Un Petru care își zice, nu mai rămâne nimic decât Marea Tiberiade, Prostovoluș, s-a terminat totul. Și de la niște oameni terminați, de la niște oameni aproape morți, să vezi că se naște o biserică care nu s-a născut de la ei în fond. A născut-o Dumnezeu prin Hristos și le-a dat lor harul să fie pietre de temelie. Și de atunci încoace, Dumnezeu dă omului harul să fie parte a lucrării sale. Și argumentul istoric e faptul că biserica de 2000 de ani există. Cu tine eram anul trecut, în preajma Paștelor, într-o emisiune, și una din întrebările tale era un răspuns, să-ți dau un răspuns foarte scurt la întrebarea de ce cred în înviere. Și ți-am spus atunci, reiterez astăzi, cred în înviere pentru că cred că e singurul argument valid care să-mi spună de ce există biserica. Biserica există pentru că Hristosul cel înviat este capul ei, este mirele ei, e Dumnezeul care o face să rămână în ființă și o va lua vie și slăvită de pe pământul acesta și o va înălța la dreapta Tatălui ca să fie bucurie de-a pururi.
Interesant că vorbim despre dovezi ale învierii și m-aș fi așteptat să vorbim despre Giulgiul din Torino sau despre alte dovezi faptice. Și uite, vorbind despre istorie, cea mai puternică dovadă a învierii Domnului Iisus Hristos, a existenței unui Dumnezeu viu. Am vrea să mergem înspre partea de îndoieli. Care sunt îndoielile în această zonă a învierii?
Îndoielile nu vin din precaritatea surselor istorice. Îndoielile nu vin din pricina faptului că, eu știu, s-a găsit cineva care să fi găsit, mormântul cu Mântuitorul acolo, să fi găsit urme, să fi găsit alte lucruri. Îndoielile vin până la urmă dintr-o inimă care nu crede. Nu de mult eram într-o discuție cu cineva, o discuție care nu era neapărat pe teme creștine și într-un anume context spuneam partenerului meu de discuție, până la urmă, degeaba îți propui tu să faci anumite lucruri. Dacă nu există din partea celuilalt voință ca lucrurile să se întâmple, dacă nu există un feedback care să te încurajeze să te duci mai departe, nu se întâmplă. Până și Mântuitorul, care era Dumnezeu suveran și care era stăpân asupra faptului și asupra voinței, vine în lume și zice a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Faptul că există îndoieli vis-a-vis de înviere, faptul că învierea e contestată și e discutată în moduri caricaturale uneori, nu trebuie să ne surprindă. Trebuie să ne facă să înțelegem doar că lumea, per ansamblu, zace în cel rău. Că lumea, cumva, trăiește această dimensiune a minciunii. Pentru că, să nu uităm, există un vai în cartea finală a Scripturii care zice vai de voi, pământ și mare, că diavolul a fost aruncat la voi, diavolul a ajuns acolo. Și trăim într-un imperiu al minciunii, fără o relație cu Hristos, fără să te fi întâlnit cu El, fără să fi intrat în camera de taină a lui Dumnezeu, până la urmă împărtășia aceea cămăruță despre care vorbește El în predica de pe munte. Sigur că e aberanță să crezi în înviere. Cred că avem oameni în lumea contemporană care și dacă ar vedea o înviere cu ochii lor ar găsi motive să o conteste. Pentru simplu fapt că suntem prizonieri unor sisteme de gândire de multe ori. Suntem prizonieri unor păreri de ale noastre, de care suntem atât de fascinați pentru că poate că s-a întâmplat să le zicem noi, poate că noi am fost cu o secundă înaintea altuia care le-a zis și pentru că le-am zis eu, prefer să mor cu ele în brațe decât să spun, le-am zis eu, dar m-am înșelat.
Sau poate că le-a zis cineva deștept înainte de noi, admirăm inteligența, dar e vorba de necredință.
Motivațiile care pot sta în spate pot să fie foarte, foarte variate. Pentru mine e cert un lucru, Hristos e viu și știu că e viu pentru că e suficient să mă uit în viața mea. Asta scurtă câtă mi-a dat Dumnezeu până acum. Câtă va fi nu s-a arătat încă. Dar e suficient să mă uit în viața mea, e suficient să mă uit la modul în care pot să mă rog, la modul în care îmi văd rugăciunile împlinindu-se, la modul în care văd cum El îmi poartă de grijă, la modul în care îmi văd istoria întâmplându-se pe bucata asta de viață cât mi-a trecut și la modul în care simt părtășia cu El în mijlocul bisericii. Pentru mine toate astea sunt dovezi mai puternice decât giulgiu, decât mormântul, decât dacă s-ar descoperi mâine o cronică a nu știu cărui istoric din vremea respectivă care să-mi fi descris cu lux de amănunte tot cum s-a întâmplat, să se fi întâmplat să-l și fi văzut vreunul. Cum să zic, astea sunt doar dovezi adiționale, dar niciodată pentru mine nu vor fi dovezile forte. N-am ajuns în Israel, dacă voi ajunge vreodată și dacă voi ajunge la mormânt, mă voi uita la el cum aș uita la orice alt mormânt. Să mă ierte cei care misticizează foarte mult întâlnirea cu mormântul, cu locul, cu Iordanul, cum știu eu ce. Toate astea au fost doar suportul minunii, dar nu sunt minunea, minunea e Hristos. Dumnezeu le-a folosit ca loc pe unde să-și poarte tălpile o vreme, ca loc în care să-și lase trupul pentru câteva zeci de ceasuri, dar nimic altceva. Minunea cea mare e că Dumnezeu străbate cerul, sparge poșghița asta istoriei, intră în istorie, străpunge istoria și vine în mijlocul ei și o resetează, cum ziceai tu. Îi schimbă ceasul, îi repune ceasul, îi pune limbile ceasului acolo unde trebuiau să fie. Asta e minunea. Și de atunci încoace trăim în mod continuu această uimire a părtășiei cu Dumnezeu. O uimire care cumva e petrină, nu? Zice Petru, Doamne, pleacă de la mine. Pleacă de la mine că sunt un păcătos. Și în același timp, tot Petru zice, Doamne, dacă ești Tu, spune-mi să vin la Tine. Sunt cele două dimensiuni, până la urmă, care fac frumusețea părtășiei cu Hristos și pe care învierea mi-o asigură, pe care învierea mi-o confirmă și îmi dă posibilitatea să mă duc în una din dimensiunile pe care Tu le anunțai și eu n-am ajuns la ele, dimensiunea învierii mele, ca și răscumpărare, ca și mutare în dimensiunea cealaltă a existenței, cea veșnică, de dreapta Tatălui. Până la urmă, Isaia zicea cu multe sute de ani înainte de Mântuitorul, va vedea rodul sufletului său și se va bucura. Cartea Apocalipsei zice, de unde vin aceștia? Iată, ei sunt cei care vin din necazul cel mare, ei sunt cei care s-au curățat, cei care și-au spălat hainele în sângele mielului și cei care astăzi fac cinste celui care s-a coborât la ei.
O întrebare mult mai directă. În ce fel este afectată societatea de învierea lui Hristos?
Cel puțin în două moduri. În primul dintre ele e faptul că lumea are posibilitatea să-L întâlnească. Că lumea are posibilitatea să aibă de-a face cu El ca și Mântuitor, apropiindu-se de biserică. Că lumea are harul să aibă biserica și biserica îl poate prezenta pe Hristos. Biserica îl prezintă, nici îmi retrag cuvintele, nu îl poate, îl prezintă pe Hristos. Biserica lui Hristos asta face full-time, îl mărturisește pe Dumnezeul cel viu. Și ăsta este harul cel mare pe care Dumnezeul mai face lumii încă, acela că prin biserică îi vorbește și îl arată pe Hristos. Cealaltă consecință a faptului că Hristos e viu e judecata. Faptul că Hristos e viu îi garantează lumii și dacă ea nu cere garanții, îi garantează lumii că va fi judecată. Îi garantează istoriei că într-o bună zi se va încheia și îi garantează întregului pământ că va fi un moment în care dreptatea nu se va mai susține cu avocați, cu texte de legi și cu procurori mai mult sau mai puțin părtinitori. Garantează întregii creații momentul care va să vină în care Fiul lui Dumnezeu ca Domn al dreptății, ca sursa dreptății și ca și consecința dreptății pentru umanitate, se va prezenta și va așeza toate lucrurile așa cum ar fi trebuit să fie dintotdeauna. Ce înseamnă asta? Pentru biserică înseamnă cea mai mare bucurie pe care am putea o visa vreodată. Momentul în care ne vom întâlni cu Hristos ca și Domn, în care îl vom vedea proslăvit ca și stăpân al întregii creații și momentul în care vom putea intra pe deplin în bucuria Lui. Ce înseamnă pentru lume? O așteptare înfricoșată, zice Scriptura. Practic, în momentul în care noi ca și creștini salutăm cu Hristos a înviat și răspundem adevărat a înviat, noi exprimăm aceste două realități. Depinde unde ne poziționăm noi ca persoane, noi ca indivizi, dar când trec pe stradă, pe lângă vecinii mei, pe lângă prieteni, când mă duc la sat și le spun Hristos a înviat și ei îmi răspund adevărat a înviat, le spun practic, te poți bucura o veșnicie cu El sau poți fi sigur, prin faptul că tu îmi confirmi și îmi spui adevărat a înviat, poți fi sigur că te vei întâlni cu El ca judecător. Sunt cele două dimensiuni majore ale învierii pe care Dumnezeu le lasă vizibile în lume, prin biserică și prin însăși prezența lui Hristos.
Iată că suntem la finalul emisiunii împreună cu Marius Margea. Am putea concluziona discuția noastră de astăzi în felul următor. Poți căuta dovezi pentru învierea lui Hristos sau îl poți căuta pe Hristos cel viu și poți să-L descoperi pe Mântuitorul.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.